105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat. Dan yang pasti selamat malam untuk Insan Muda yang sedang mendengarkan di Room 159 Jalan Cipagadis 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada, mungkin sedang mendengarkan via streaming di ardanradio.com atau di frekuensi 105,9 FM Ardan Radio. Selamat mendengarkan Insan Muda. Dan yang pastinya di malam hari ini, kalau biasanya dibahas bersama Kang Jeff dari tim Jurnalisa, tapi sayang sekali Kang Jeffnya ternyata berhalangan hadir untuk malam hari ini karena kondisi kesehatan Insan Muda yang kurang enak badan. Kita doakan semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Dan yang pasti tetap kita akan memberikan 3 cerita pengalaman kisah nyata Insan Muda ketika mereka bertemu dengan sosok-sosok yang biasa kita sebut dengan hantu. Kebetulan Dimasta juga lagi live di Instagram, Instagram Dimasta _. Jadi kalau kamu ingin lihat suasana ruang siaran ketika Dimas siaran, juga boleh langsung mampir ya. Dari tadi mulai di awal sampai kita akan coba untuk menyapa malam hari ini Insan Muda yang sedang mendengarkan Nightmare Side barengan sama JNE juga. Jadi kalau untuk kirim paket bareng sudah pasti barengan sama JNE, kurir yang sangat luar biasa ya, Express juga ada. Tapi kalau untuk kirim cerita seram, itu pastinya di Nightmare Side. Kita sapa dulu untuk Insan Muda yang sudah setia mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Jadi untuk Insan Muda yang ingin juga disapa malam hari ini, boleh, ini udah banyak banget ya yang masuk ke WhatsAppnya admin 0812-201-1059. Selamat malam buat Angga Saputra di Krukut Depok. Wih, siap. Terima kasih. Ini mau nanya, Nightmare Side Kamis tanggal 20 Juli yang lalu, di Nightmare Side Dimas Kang Jeff kok gak di-share ke YouTube ya? Katanya mau nanya ini, apakah mati suri itu benar ada atau tidak? Kalau ada, biasanya orang yang pernah mengalami mati suri, apakah mereka bisa mendengar orang yang menangis? Oh, ini mungkin pertanyaan ditunjukkan sama Kang Jeff. Setahu saya, cerita atau hal yang berkaitan dengan mati suri itu mungkin saja bisa terjadi, karena mungkin beberapa cerita juga sepertinya ada kejadiannya seperti itu. Tapi yang saya tahu, mungkin yang bisa di-share, mati itu adalah salah satu hal yang cukup misteri. Tapi tidur juga menjadi satu hal yang cukup misteri. Misalnya ketika kita tertidur, mungkin ini pernah saya share juga, tapi mungkin ada juga yang baru dengerin. Ketika kita tertidur lama, misalnya kita tidur jam 10 malam lalu bangun jam 8 atau jam 6 pagi misalnya. Nah, kadang kita tidak ingat selama berjam-jam itu kita tertidur apa yang kita lakukan gitu. Kita benar-benar hilang dan tidak sadar sama sekali. Mungkin kita bermimpi, dan ketika bermimpi ada yang diingat, ada yang tidak juga. Bahkan jika diingat pun, kita bisa menceritakannya dalam beberapa menit saja gitu. Oh, tadi saya mimpi ketemu sama si A, bla bla bla, udah selesai. Atau mungkin mimpi yang cukup diingat biasanya menjadi sebuah pesan. Ketika, oh, saya mimpi ketemu ada orang gini, dia bilang bla bla bla, sedetail itu, tapi ya sudah, hanya selewat dan selesai. Ada juga yang berpendapat ketika kita bermimpi, ruh kita itu keluar dari tubuh atau badan kita. Jadi kadang ada kata pamali, ketika kita sedang tidur itu jangan dicoret-coret katanya wajahnya, karena takut gak balik lagi. Nah, ini menjadi misteri adalah ketika berdoa sebelum tidur untuk muslim, itu ada istilah mati kecil di sana, di dalam tidur itu. Berarti pengibaratannya seperti itu. Ketika kita berada di sisi atau dimensi yang lain, apakah itu sama seperti kita berada di dalam mimpi itu? Ketika kita bermimpi, kita roh kita sudah keluar dari tubuh. Apakah mimpi itu sebenarnya alam yang lain kah? Yang kalau dari banyak cerita mengatakan, ketika orang masuk ke dimensi yang lain itu terasanya cukup lama, padahal di waktu kitanya itu cukup lama, padahal di sananya sebentar. Misalnya ada kasus orang hilang di gunung berhari-hari, akhirnya ketemu, dan orang itu hanya bilang, ah saya cuma jalan aja ke sana, nggak nyampe sehari nggak ketemu gelap, tapi ternyata orang itu sudah hilang selama 7 hari. Mungkin kamu mengerti apa yang dimaksud maksudin samudah. Lanjut, selamat malam yang mungkin ingin disapa malam hari ini, lagi streaming dari Cirebon, Rizal. Lagi gak bisa hadir dulu di room 159. Terima kasih Kang Rizal. Ada tugas salam buat pendengar setia Ardan yang ada di room 159 dan di rumah juga. Terima kasih Kang Beng di Gatsu, absen Kak Dimas. Tetap setia dengerin Nightmare saat suasana daerah rumah saya di daerah Gatsu sepi. Gak seperti biasanya nih. Wah, sudah mulai kerasa ya. Assalamualaikum Kang Dimas Tepangken, Abi Ajisti Sindangkerta. Oke, okay, selamat malam Ajis Cililin ya. Lagi menunggu cerita horornya. Selamat malam. Siap. Selamat malam Kang, itu intro baru Kang. Wah, siap. Terima kasih. Sebenarnya itu intro lama, cuman saya bawain live tadi. Halo Adi Mas, salam dari Tasik. Nightmare saya selalu ditunggu-tunggu di Tasik. Terima kasih banyak. Caca di Cipadung. Oke, okay. Caca Cahyana di Cipadung ujung Berung, salam kenal katanya. Oke. Okay. Terima kasih. Selalu setia standby dengerin, ada Ricky. Sehat selalu Bang Dimas, Tatim Nightmare. Sehat sama-sama. Terima kasih. Absen ada Nanda dari Sekelimus Barat. Terima kasih. Andri lagi streaming. Selamat malam. Agus Milas di Banyuwangi juga. Selamat malam. Utami juga ada. Kanda pendengar setia Arden dari Majalaya, dan Najwa juga di Dago lagi dengerin berdua sama Bunda katanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Tapi kita kayaknya akan masuk dulu ke cerita, karena sudah banyak yang menunggu-nunggu juga dari tadi. Untuk cerita pertama yang akan kita dengarkan malam hari ini, Insan Muda bercerita tentang sebuah rumah yang baru ditinggali oleh satu keluarga ini, dan tiba-tiba si anaknya dari keluarga ini menemukan sesajen di halaman rumahnya. Nah, karena dia tidak tahu menahu kenapa ada sajen itu di sana, dan akhirnya si sajen itu dibuanglah begitu saja. Dan apa yang terjadi itu akan kita dengarkan di cerita pertama malam hari ini. Sayangnya pengirim cerita tidak ingin disebutkan namanya, jadi kita tidak sebutkan. Di cerita kedua ini ada email kiriman dari Rizka. Terima kasih Rizka, cerita seram yang akan menceritakan sosok penunggu di sebuah gudang pabrik. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu, ketika aku pindah rumah ke sebuah rumah yang bisa dibilang cukup tua, yang berada di pinggiran kota Bandung. Hari pertama pindah rumah, semuanya terasa sangat biasa-biasa saja. aku dan keluargaku membereskan rumah untuk akhirnya kita tinggali. Hingga pada saat aku sedang membersihkan di sekitaran halaman rumah, aku menemukan sebuah wadah seperti nampan yang di atasnya ada rokok, secangkir kopi, dan bunga-bunga yang ditabur di sekelilingnya. Ini sih kelihatannya kayak sesajen. Kupikir, ya ini peninggalan orang yang dulu tinggal di sini, tidak sempat dibersihkan. Tapi dari nampan atau tampah yang kulihat, sajen itu masih baru, bersih, dan sepertinya sudahlah. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal aneh. Tanpa basa-basi, aku bersihkan dan membuangnya. Tiba. Tinggal di rumah baru terasa sangat asing bagiku. Masih susah untuk tertidur lelap. Ditambah bau cat yang belum kering masih tercium olehku. Aku coba membuat nyaman diriku, mencari posisi yang enak untuk tertidur. Namun entahlah, susah sekali. Sampai aku mendengar suara tangisan perempuan yang cukup jelas terdengar dari halaman rumahku. Ya, dinding kamarku ini langsung bersebelahan dengan halaman rumah. Mungkin tetangga aku, karena daerah itu sangat sepi, jadi jika malam ngobrol saja di rumah sebelah kadang bisa terdengar sama-sama. Ya, termasuk suara tangisan ini. Keesokan harinya, aku tanya pada orang tuaku, apakah semalam mendengar suara tetangga kita menangis, ku bilang. Bilang tidak mendengar karena mungkin sudah tertidur. Ya, aku bilang saking sepinya bahkan orang ngobrol di tetangga sebelah pun bisa kedengeran, kataku. Ibuku yang ketika itu menyiapkan sarapan langsung menoleh ke arahku. Dia berkata, tetangga yang mana? Ya, aku bilang, yang mana lagi? Di sebelah rumah kita hanya ada satu yang bersebelahan dengan rumah itu. Ya, tetangga sebelah lah, Ma. Dan ibuku pun bilang, rumah sebelah kosong. Bahkan kata yang jual rumah ini, rumah itu kosong sudah berpuluh-puluh tahun, tidak dijual oleh pemiliknya, tapi dibiarkan saja seperti itu. Aku langsung beranjak melihat keluar, melihat ke rumah di sebelahku itu. Benar saja, rumputnya tidak terawat. Ya, selayaknya rumah yang tidak dihuni berpuluh-puluh tahun. Masa sih? Terus suara yang tadi malam didengerin dari mana dong? Orang tuaku meyakinkanku mungkin aku salah dengar atau kecapean jadi ngelindur dengar yang aneh-aneh. Tapi jelas sekali aku mendengarnya. Beberapa hari kemudian kejadian aneh mulai terjadi lagi.
Sulit untuk bernafas, agak sesak. Aku pun membuka mataku perlahan. Ketika ku buka mataku, ku lihat di depanku tidak ada apa-apa. Tapi karena aku sedang tidur menyamping, aku coba lihat dari sudut mataku. Ada sosok perempuan dengan rambut berantakan duduk di atas punggungku. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambutnya yang sangat berantakan dan panjang sekali. Sosok itu duduk di atas punggung lenganku dan terdengar suara isakan tangis dari perempuan itu. Aku ingin segera pergi menjerit, tapi aku tidak bisa sama sekali meskipun aku coba sekuat tenaga. Sosok itu menangis terisak-isak. Aku hanya bisa diam. Baca doa dan mulai tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku tutup mataku, terus berdoa. Hingga akhirnya aku bisa membuka mataku, dan ketika itu sosok itu sudah tidak ada. Kini terdengar ketukan di jendelaku. Semakin lama semakin keras menggedor jendelaku. Aku lalu berjalan mendekati saklar lampu dan ingin menyalakannya. Dalam gelap, aku coba meraba-raba tembok. Ini dia. Dan ketika ku nyalakan saklar lampu, astaga, sosok kuntilanak tepat kini berada di hadapanku. Matanya membelalak hitam, mulutnya menganga dengan rambut berantakan yang panjang terurai hingga ke lantai. Dia secara spontan ketika ku nyalakan lampu tepat berada di depanku dan berteriak. Aku buru-buru langsung keluar dari kamar dan membangunkan kedua orang tuaku. Dan ketika ku bawa orang tuaku menuju ke kamarku, sosok itu sudah hilang. Terakhir yang ku dengar, dia berkata, "Mana sajen Aing?" Atau yang berarti, "Di mana sajen saya?" Setelah kejadian itu, hal itu membuat orang tuaku menghubungi pemilik lama. Dan ketika ditanyakan, ternyata salah satu syarat menghuni rumah itu adalah menyediakan sajen di halaman rumah. Katanya itu berfungsi untuk menangkal mereka untuk masuk ke area rumah kami. Karena
rumah tetangga sebelah yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun itu. Konon katanya sarang kuntilanak.
Beberapa minggu lalu, setelah cukup lama mencari kerja, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen di daerah kabupaten. Rasanya senang sekali dapat bekerja di sini, di bagian administrasi. Begitu masuk, tempat kerjaku sangat terawat. Meja-meja kerja yang tersusun rapi. Rasanya aku akan nyaman bekerja di sini. Aku ditempatkan di bagian pengelolaan gedung. Meski gudang bahan baku, tapi di sini sangat rapi. Bahkan saat pertama kali masuk pun tidak ada kesan seram seperti kebanyakan tempat yang disebut manufaktur. Tak terasa sudah 2 bulan lamanya aku bekerja di sini. Aku sangat betah dengan suasana kerja yang nyaman. Hari itu adalah akhir bulan. Biasanya para admin melakukan tutup buku, merekap semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Dan artinya aku harus lembur. Cuaca hari itu sedang diguyur hujan cukup lebat. Suara kilat menyambar dan hembusan angin sampai terdengar ke dalam ruangan kerjaku. Padahal jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Artinya 1 jam lagi menuju jam pulang. Aku merasa kedinginan. Dan aku menuju toilet untuk buang air. Toilet di gudang ini berada di paling ujung. Yang kanan untuk laki-laki, dan yang kiri untuk perempuan. Aku masuk ke dalam toilet. Lantainya kering. Tidak pernah ada yang memakai toilet tersebut. Setelah selesai dengan urusanku, aku kembali ke meja kerja kantorku.
Kamu tadi pakai toilet yang di ujung ya?
Kenapa? Biasanya juga aku sana gak apa-apa tuh,
jawabku.
Enggak, ya biasanya cewek-cewek gak pernah masuk ke situ sih.
Aku merasa heran dengan apa yang dikatakan temanku ini. Sampai bel pulang berbunyi. Shh. Sudah waktunya pulang. Tapi aku belum bisa pulang karena tutup buku belum selesai. Lalu satu persatu temanku pamit untuk pulang. Lampu di gudang mulai dimatikan. Dan hanya lampu di meja administrasi saja yang nyala. Aku masih santai mengerjakan laporan karena hujan kembali tiba-tiba mengguyur dengan derasnya. Ditambah ruangan yang sunyi dengan hawa dingin yang kembali aku rasakan. Sampai tiba-tiba bunyi telepon di depanku memecah kesunyian. Segera aku mengangkat telepon itu. Halo? Tak ada suara di sana. Aku menaruh lagi telepon itu. Dan telepon itu kembali berbunyi. Ketika kuangkat, tetap tidak ada suaranya. Baru saja kututup, telepon itu berbunyi lagi.
Error nih kayaknya,
pikirku. Aku kembali duduk memerhatikan layar komputerku. Tak terasa, saking dinginnya udara saat itu membuatku ingin buang air kecil. Dan tanpa pikir panjang, aku segera lari ke dalam toilet. Lampu gudang tengah gelap sekali. Hanya cahaya dari lampu toilet yang terlihat. Dengan tergesa-gesa, aku masuk karena sudah tidak tahan. Setelah itu, aku mencuci tangan di wastafel. Sayup-sayup terdengar. Suara telepon terdengar lagi. Menggema sampai ke toilet.
Ih, siapa sih?
Aku mematikan keran air. Seketika terasa angin dingin menghembus di belakangku. Benar-benar terasa dingin melewati punggungku. Kini aku mulai merinding. Sekilas aku menengok ke arah toilet kosong itu. Ada 3 bilik di sana. Dan memang salah satu dari 3 bilik itu pintunya tertutup. Namun tidak rapat. Samar-samar seperti ada orang di dalamnya. Aku meyakinkan diriku di sini sudah tidak ada orang. Segera aku meninggalkan toilet. Dan baru saja aku akan keluar dari pintu toilet.
Astaga! Terdengar suara kloset seperti baru saja di flush. Dan seketika aku terdiam kaku berdiri. Ketika dari sudut mataku bisa kulihat satu sosok kurus hitam dengan rambut putih sebahu. Berjalan kaku menuju wastafel. Aku ingin menengok untuk memastikan siapa di belakangku. Tapi ada rasa takut di situ. Sampai dari belakangku terasa seperti ada yang menghirup air ke arahku. Spontan aku berbalik dan kulihat sosok wanita berbadan hitam seperti gosong. Kulitnya seperti terbakar dan matanya membelalak ke arahku. Wanita itu berjalan kaku menuju ke arahku. Aku segera berlari kembali menuju mejaku. Segera mungkin aku membereskan tas dan semua perlengkapanku untuk segera pulang. Sampai aku terdiam sejenak. Telepon di ruanganku lagi-lagi berbunyi. Memberanikan diri, segera aku mengangkatnya. Dan halo? Astaga! Aku langsung melempar telepon itu dan segera bergegas pulang. Di perjalanan pulang, aku mencoba untuk melupakan kejadian yang aku alami tadi. Sesampainya di rumah, aku segera tidur. Namun, entah mimpi atau bukan, aku merasa masih ada di toilet tempat kerja. Aku menengok ke arah WC yang kosong. Dan aku melihat sosok hitam sedang berdiam diri di sana. Melihat ke arahku dengan tatapan tajam. Aku berlari keluar dan makhluk itu tetap mengejarku. Sampai kulihat aku masih berbaring di tempat tidurku. Ternyata itu hanya mimpi. Esoknya pun aku mencoba menceritakan kejadian ini kepada temanku. Lalu temanku pun bercerita, dulu pernah ada kejadian gudang belakang terbakar dan ada salah satu karyawan wanita terjebak di toilet saat kebakaran. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Makanya sampai sekarang sudah jarang orang yang berani untuk menggunakan toilet itu. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak pernah berani lagi untuk menggunakan toilet yang ada di belakang tempat kerjaku.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda, masih barengan di masa live dari Studio Cipaganti 159 Bandung. Sebelum lanjut ke cerita ketiga, di masa ingin nyapa juga buat Insan Muda lagi dengerin malam hari ini. Coba kita cek lagi WhatsAppnya Ardan, ada siapa aja yang lagi dengerin di JNE Nightmare Side malam hari ini ya. Kita sapa lagi, selamat malam untuk Insan Muda dari Suwanto di Dayakolot hadir, pendengar Nightmare Side dari tahun 2000. Wow, selamat dengar, baru ada yang nyintrek nih beberapa bulan kebelakang. Nyintrek itu kayak di gitu ya. Telinganya, hai Ardan, saya sudah dengerin Nightmare Side dari semenjak sekolah kelas 3 SD sampai sekarang, dan malam ini saya sedang dengerinnya sendirian. Tapi memang udah terbiasa sendirian, hal mistis juga sudah terbiasa buat saya. Kata teman saya Indigo, tapi saya sendiri gak merasa katanya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam juga buat Helmi dari Ujung Berung, ada Ayu Pipit dari Sekelimus, Daniel and Friend juga selamat malam. Terus juga selamat malam buat Insan Muda dari Jatinangor. Halo Dimasta, pendengar setia ini siapa namanya? Oh, tidak ada namanya. Terima kasih banyak. Ini ada yang nanya, ada live gak malam hari ini? Interaksi kita gak ada karena Kak Jeffnya lagi izin sakit. Insan Muda kita doakan semoga cepat sembuh. Ada Angga dan Asti dari Ranca Bolang juga. Kalau mau kirim cerita email kemana? Ke nms@ardanradio.com emailnya Insan Muda ya, biar nanti bisa dibacakan. Nah, kalau kamu ceritanya cowok, nanti mungkin dibacain di Masta. Kalau cewek, itu yang bacainnya Adin. Nah, kebetulan malam hari ini Adin ada di sini. Selamat malam Adin.
Selamat malam.
Nah, itu baru aja kamu dengerin suaranya Adin tadi ya, membaca cerita Nightmare Set. Dan kebetulan juga malam hari ini ada Charlita juga.
Halo, selamat malam.
Nah, ini penyiar-penyiar Ardan Insan Muda. Yang biasanya kalau Charlita pagi ya di Cipaganti, kalau Adin di Riau tadi baru selesai. Nah, ngomongin Ardan nih, kalian punya pengalaman serem apa? Terutama mungkin banyak yang ingin nanya sama Adin kali ya, sebagai pembaca cerita Nightmare Side, dan mungkin Charlita juga sebagai penyiar Ardan gitu. Gimana? Dari siapa dulu nih?
Adin dulu deh,
Mas. Adin ya. Adin.
Aku dulu ya.
Mungkin banyak yang, aduh, Adin sebagai pembaca Nightmare Side nih, yang ceweknya nih, punya pengalaman serem juga gak sih?
Sebenarnya kalau ngelihat tuh gak pernah ya. Cuman suara seringnya.
Suara?
Iya.
Gimana tuh?
Kayaknya aku udah pernah cerita, tapi aku remind lagi buat Insan Muda. Waktu itu baru beres kemana gitu sama Diki Irdan. Kalau nggak salah sih lagi kumpul sama anak-anak. Terus di mobil tuh ada jaket. Jadi aku balikin jaketnya ke Ardan.
Itu malam berarti?
Malam, dan itu malam Jumat. Aku juga baru sadar besoknya. Aku naruh jaket di atas meja aku. Terus pas aku mau balik lagi lewat lorong Ardan yang di samping. Itu kalau yang pernah Karin masih tahu. Aku dengar suara Dimasta memanggil.
Suara ya?
Iya, Din gitu. Kan biasanya emang suka hera ya, kayak bercanda terus ngumpet.
Iya.
Terus pas aku lihat lagi, ternyata hari itu lagi nggak ada gitu di studio. Tapi aku dengar suaranya. Iya, aku dengar suaranya. Terus terakhir malam Jumat yang lalu.
Kemarin?
Malam Jumat yang lalu, iya.
Nah, kemarin saya ada dong.
Ada. Itu aku lagi makan, baru pesan makan kan, beres Riau makan di ruangan music di sound designer. Ngambil makanan. Kan biasanya kan masnya yang masuk, tapi aku ke depan ngambil. Tapi lewat tempat absen. Lewat parkiran sebelah kiri gitu ya. Pas aku jalan lagi sebelum ngelewatin mesin absen, aku dengar suara Gesa. Gesa emang udah datang waktu itu. Aku dengar Gesa ngomong halo gitu. Maksudnya kita kan udah hafal ya suara anak-anak Ardan. Halo gitu kan. Terus aku bawa makanan. Oh, mungkin Gesa lagi nyapa di Masta atau Mas Tui kali ya. Pas aku masuk ke ruangannya Mas Berlan, lagi tidur orangnya.
Lagi tidur. Tapi suaranya Gesa banget.
Suaranya Gesa banget.
Wow, itu
baru minggu kemarin.
Baru minggu kemarin. Terus aku cerita kan ke Dimas, kayak terus kata Dimas, bagus.
Apa nying,
bagus ya?
Bagus. Berarti kenalan.
Masa udah 3 tahun masih mau kenalan? Kapan diseriusinnya?
Mungkin yang lain nih kenalannya.
Yang gitu dong.
Oke, Charlita, kok pernah ada pengalaman? Mungkin pas lagi siaran malam atau?
Kalau aku sih sebenarnya waktu itu pengalaman aku pribadi yang aku ingat banget. Jadi waktu itu pasnya tengah malam, aku pulangnya ke Ardan. Karena aku tahu besok paginya aku siaran Cipaganti ini. Kayak aku baru beres kegiatan tengah malam, ya udah deh diem di Ardan aja. Biasanya juga banyak orang nih gitu. Udah deh sekalian istirahat di sini. Terus ternyata di kantor tuh lagi sepi banget. Bener-bener yang namanya sepi, gelap ya, emang lagi banyak event juga kan, lagi pada keluar kota dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya aneh, karena tengah malam kok ada langkah kaki yang nyaring banget dan sedikit lari kecil. Itu tuh jalannya di daerah tempat absen. Nah, aku mikir kayaknya gak mungkin ada orang jam segini.
Jam berapa teman
itu? Itu tengah malam kurang lebih jam setengah dua.
Setengah dua.
Iya. Dan dari itu kedenger banget ya, kerasa banget karena aku nunggu depan tempat siaran. Lagi mau naro-naroin barang dulu, baru istirahat gitu ke ruang sound designer. Langkah kakinya makin lama kayaknya ke atas ini. Dari absen tuh berseberangan ada tangga kan? Ada tangga ke atas kan? Ke situ. Tapi kok kayak nyaring banget. Udah, dari situ hilang. Tapi anehnya lagi kayak ada orang masuk ke ruangan, tapi emang enggak ada orang. Pas aku lihat kayak aku kan penasaran juga. Ini siapa sih jam segini? Enggak mungkin orang atas tengah malam.
Logikanya enggak mungkin gitu.
Kecuali
ya,
anak program kan. Ternyata enggak ada siapa-siapa.
Wow.
Nah, itu kayak ini deh, dibiarin aja. Walaupun sebenarnya deg-degan juga ya. Tapi ya udah, kenal lagi sepi banget, emang nggak ada siapa-siapa. Tapi langkah kakinya nyaring jelas, kayak jelas banget, kayak sedikit berlari gitu.
Waduh, merinding.
Iya, sama ini.
Terus pernah ada di lain hari. Ini waktu aku masih Siliwangi. Ini aku jadi merinding juga sebenarnya. Gemeteran banget.
Takut pulangnya.
Kenapa?
Full key itu OPP kan. Nah, di situ pastinya lagi, aku lupa banget apakah itu, pokoknya di kantor lagi sepi banget. Nah, full key itu awalnya mau manggung atau udah beres shiftnya, aku lupa. Nah, oh dia mau, enggak ding, dia nunggunya di ruang depan, di tempat OPP itu. Gitu. Aku mau siaran. Sebelum itu, kamu tadi kesini sama siapa, Syar? Sendiri. Hati-hati ya. Kayaknya ada kepala ngelewat.
Di mana?
Di depan ruang siaran sini. Dan Volky tuh sendirian, makanya Volky bilang, "Syar, gue kasih tahu, lo jangan sendirian di sini." Gitu. Kak, emang beneran? Gue baru dateng kok, aku bilang gitu kan. Enggak, beneran. Gue lihat jelas banget ada yang lewat, tapi kepalanya doang.
Waduh.
Ini aku merinding sampai nangis.
Terus aku sampai kayak, "Kak, temenin gue dong siaran. Gue tungguin di depan aja ya. Jangan dong, Kak, temenin sini aja." "Gak bisa, gue harus di tempat OPP." "Oh, yaudah, sendiri kan." Udah, cuman tetap aja kayak merindingnya dapat. Kan jadi kebayang-bayang juga ya.
Ya.
Terus malah jadi merinding, malah jadi akunya juga apa ya? Pas reflect itu kenapa kayak jadinya gue gelisah, keringet dingin dan kayak berat aja badannya gitu.
Tapi enggak, kamunya sendiri enggak ngelihat apa gitu, enggak ada.
Cuman
enggak,
jadi kerasa berat di punggungnya gitu. Iya, kerasa berat di punggungnya. Kenapa jadi ke gue gitu. Nah, tapi ternyata di malam itu Volk itu enggak cuma lihat kepala doang, tapi ada lagi gitu.
Ada lagi?
Iya, tapi aku enggak ingat spesifiknya apa, cuman yang paling spesifik ada kepala sama lain lagi. Gitu. Makanya lu hati-hati, jangan sendirian gitu.
Oke, berarti mitos soal Ardan ini kantor yang angker, yang serem tuh kayaknya semua orang ngerasain ya.
Iya.
Charlita, Adin pun entah, mungkin tadi kalau ada suara langkah kaki, ada yang manggil, ada yang sampai ngelihat sesuatu. Nah, yang menarik ini yang baru banget, baru aja kejadian ini adalah pas kemarin ada ngejam.
Kemarin banget
ada ngejam.
Oke, kenapa tuh?
T5 kemarin kan manggung nih di sini.
Rame banget.
Terus di ruang meeting kita dibuka pintunya.
Oke. Okay.
Jadi kelihatan lah ada lampu kan dari dalamnya terang gitu kelihatan. Nah, ini ada yang ngevideoin dari sebelah seberangnya si pintu ruang meeting ini, dia lagi ngevideoin. Terus di depan pintu ruang meeting itu ada yang berdiri kaku, hitam, jadi kebentuk lah itu kepala, pundak gitu, hitam, dan itu jelas kelihatan di sudut situ. Nah, orang-orang ini awalnya biasa aja sih di video, terus pas dicek lagi, kan di video kayak wah kan ada orang gitu, pas dilihatnya nggak ada gitu, dan di depan itu lagi nggak ada siapa-siapa, tapi di video itu
ada.
Dan sosok. Videonya juga ada di kita. Yang tadi rame-rame di grup.
Saya tidak berani buka.
Oh iya, itu belum berani buka. Nanti aja bukanya pagi-pagi.
Nanti buka gitu. Juga. Bisa ya. Dipostingin gak tuh ya, itu ya kayaknya. Boleh ya, kita postingin ya biar insan muda juga bisa menilai sendiri gitu. Karena menurut pengakuan yang lagi ngevideoin ya, bahkan musik director Awan tuh bilang enggak ada siapa-siapa di depan pintu itu.
Karena kosong. Lagi manggung kan, iya. Pasti merapat semua.
Meskipun ada orang di situ, itu akan kelihatan wajahnya, ngerti nggak sih?
Bentar, ini
ini aku gemeter juga sih.
Iya, berdiri dulu ya.
Si karena nggak jauh dari pintu itu juga di dekat tangga itu ada orang juga.
Iya.
Kelihatan, maksudnya pakai baju kelihatan jelas. Gitu jelas ada. Ya sejauh itu harusnya juga masih kelihatan lah si wajahnya itu kayak gimana. Tapi si sosok ini hitam aja semua. Jadi kayak gak mungkin kalau itu orang.
Iya.
Meskipun itu orang pun harusnya kelihatan nih
orang,
wajahnya.
Kalau gitu. Pakai baju hitam full juga tetap aja.
Iya, itu sampai muka-mukanya gitu. Kayak siluet jadinya. Padahal di sebelahnya itu ada orang yang
Beneran
gitu. Dan kelihatan orangnya. Gitu. Hitam. Tapi ya
apa? Syarita kayak mau ngomong sesuatu deh.
Pernah ngeliatnya gitu juga di dekat toilet.
Dulu sih aku waktu Ardan sekolah, aku baru ingat. Ardan sekolah kan kita siarannya jam 5 ya. Nah itu aku diantar mama, terus aku tuh mau mandir nemenin mama juga gitu kan. Nah pas baru nyampe itu aku berangkat biasanya jam 4, nyampe 4:30 lah sih. 4:30 kok ini udah ada yang sholat di atas kan, kelihatan tuh di musola. Di musola tuh kan kelihatan kan, maksudnya kayak emang kacanya bening gitu. Siapa yang sholat? Terus oh mungkin pasar siaran aku kali ya. Gitu. Aku lupa waktu itu aku siarannya sama Vira apa sama Anissa ya. Sama Nisnus tuh waktu itu. Ternyata pasar siaran aku baru datang. Aku tanya, kamu sholat tadi? Enggak, orang gue baru datang. Iya, terus aku mikir juga yang masak di atas belum datang dong 4:30.
Iya.
Ustadz juga di sini ternyata. Aku tanya Ustadz juga, Ustadz tadi ini sholat, tapi juga pakai mukena, nggak mungkin Ustadz.
Iya, benar.
Gitu. Nah itu jelas banget.
Itu jelas banget.
Dia maksudnya kayak ya udah emang orang sholat gitu.
Setelah itu kamu sakit nggak?
Setelah itu demam deh kalau.
Demam.
Iya, aku demam. Aku demam.
Karena waktu itu juga ada si siapa ya tuh. Ngelihat dari kalau itu lihatnya dari pantulan kaca lagi
ambil wudu
lagi di
wastafel, lagi
cuci tangan kaca tuh mantul ke sana tuh terus dia ngelihat ada yang berdiri di situ sama kalau nggak salah kayak kelihatannya kayak pakai mukena gitu.
Iya mungkin
putih
sama
gitu.
Kali
set gitu si Regita kalau nggak salah ya, si Dean punya Arden dulu saat terus lihat besoknya dia langsung demam sakit.
Itu kenapa tuh kok bisa langsung sakit?
Biasanya setahu aku ya itu ada energi yang untuk mereka menunjukkan wujud sampai kelihatan jelas itu mereka juga butuh semacam effort yang cukup lebih juga energinya untuk dikeluarin gitu. Jadi jadi mungkin ada sesuatu yang akhirnya kebawa sama dari kamu, dan akhirnya dia bisa mewujud, dan justru kamu yang drop gitu,
mengambil sesuatu dari aku gitu.
Iya,
oh, okay.
Energinya energi gitu, dari aku. Energinya gitu. Karena untuk mereka memindahkan benda nih, misalnya ada satu sosok yang dia bisa geser kursi, seret, buka pintu gitu, cerk. Itu pasti sosok yang punya kekuatan yang sangat-sangat besar banget, yang pasti dia bukan sosok yang biasa gitu.
Iya.
Dia sesuatu yang besar, sesuatu yang punya energi lebih. Suara bisa kedengeran, itu mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau udah wujud berwujud, dah bisa megang, bisa noel gitu ya, narik, jambak dan lain-lain, itu mungkin kekuatannya sangat luar biasa.
Yeah.
Dan di Arden ini ya bercampur semuanya dari sini. Oke,
terima kasih.
Arden. Terima kasih cerita. Kita akan lanjut ke cerita ketiga malam hari ini. Ini yang mengirim via WhatsApp Arden. Ini pengalaman seram ketika mereka berkemah di sebuah bukit yang ada di sekitaran Bandung. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Site. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Lumayan parah.
sehingga membutuhkan waktu untuk membetulkannya. Orang bengkel bilang, ya mungkin paling cepat 1 jam. Ketika itu kami lihat masih 3:30 sore. Ya, keburu lah pikirku. Akhirnya kami pun menunggu di bengkel sambil mengobrol-ngobrol, dan tak terasa sudah 1 jam. Tapi kondisi motor belum 100% selesai. Saat itu sempat terpikir, apa kita mundur saja kali ya? Tapi sayang banget ini udah 1/2 jalan. Tukang bengkel pun bilang sebentar lagi lah selesai. Ya sudahlah, kami pun memutuskan untuk lanjut dan menunggu di sana. Singkat cerita, motor selesai dibenarkan sekitar 5:00 lebih. Setelah kondisinya sudah baik, kami lanjut berangkat. Berboncengan 2 motor, 4 orang menuju ke lokasi tempat kita camping di bukit itu. Kita masuk dari jalan besar, sebuah jalan yang semakin lama semakin mengecil. Dan hari itu pun cuaca semakin gelap. Tidak hujan, tapi sore itu mendung. Niat kami ingin melihat langit senja di sore hari sepertinya gagal. Ditambah kita masih tengah perjalanan menuju bukit, langit sudah gelap. Saat itu sudah lewat maghrib bahkan. Jalan berliku-liku, menanjak, kami terus lewati. Dan semakin malam, kondisi jalanan semakin sepi. Padahal bisa dibilang masih sore. Seakan-akan orang-orang enggan keluar di waktu itu. Sampailah akhirnya kami di tempat tujuan. Kami masuk, parkirkan motor. Ada sebuah warung di sana, dan kami duduk sebentar untuk istirahat. Ya, lumayan juga perjalanan tadi. Membuat tangan kaki terasa pegal. Ditambah barang bawaan kami yang cukup banyak. Meskipun kami tidak bisa melihat langit senja, tapi ketika sampai di bukit itu, lampu city light kota Bandung terlihat sangat indah. Wow, pemandangan yang luar biasa untuk. Tapi sialnya, saat itu bukan musim camping. Bisa dibilang tidak ada lagi yang camping di sana selain kita. Kami sempat mengobrol dengan penjaga warung, dan mereka pun sebenarnya mempersilahkan kami untuk mendirikan tenda. Tapi ya, tidak ada orang lain lagi. diskusi. Gimana nih? Berani enggak? Setelah berdiskusi cukup lama, sebenarnya saat itu masih sekitar jam 7:30 malam ketika kami kembali pulang ke rumah pun masih keburu. Tapi barang bawaan yang sudah kami bawa ini sayang sekali jika tidak terpakai. Ditambah kami sudah sampai di tempatnya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk bermalam, mendirikan tenda di bukit itu. Kami berjalan, menyusuri jalan setapak untuk sampai di camping ground. Cukup luas hamparannya, dan malam itu sebenarnya tidak terlalu gelap karena ada cahaya bulan yang cukup terang. Kami bergegas mendirikan tenda, bahkan penjaga di sana pun membantu untuk menyalakan kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah semuanya selesai, kami mendirikan dua tenda, dan di antara tenda kami, di depan tepatnya, ada api unggun yang menghangatkan. Kami mulai membuka persediaan makanan dan makan malam di sana. Suasana pun terasa hangat. Satu persatu dari kami mulai bercerita. Sampai di tengah cerita itu, karena udara yang sangat dingin, aku jadi beser, ingin buang air kecil. Untungnya tak jauh dari tenda kami berdiri ada toilet yang memang diperuntukkan untuk pengunjung yang sedang camping di sana. Sejak tadi sih aku belum sempat menuju ke toilet. Ketika aku jalan menuju bangunan toilet yang hanya terdiri dari dua bilik itu, kulihat lampunya gelap. Mungkin memang sedang dimatikan saja lampunya. Sampai di sana, salah satu bilik yang ada di toilet itu tertutup dan satu lagi terbuka. Aku masuk ke toilet, coba mencari saklar lampu. Sayangnya tidak ada. Sepertinya memang harus dari bawah saklarnya dan nyala semua kali ya. Sudahlah, dengan bantuan flashlight dari handphone, aku pun mulai buang air kecil sana. Untungnya air banyak dan toiletnya cukup bersih. Sampai dari bilik sebelah toilet ini, aku mendengar ada suara seorang perempuan yang terdengar seperti bergumam membaca mantra, tapi tidak cukup jelas dia bicara apa.
keluar dari bilik toilet. Dan ketika keluar dari bilik toilet, tepat di depan bilik toilet sebelah, ada seorang perempuan yang sedang berdiri. Rambutnya panjang, memakai baju putih, dan wajahnya lumayan cantik. Tanpa ada perasaan apapun saat itu, aku langsung bertanya,
Punten teh, kirain gak ada siapa-siapa. Teteh camping juga di sini? Atau emang tinggal di sini teh?
Iya, saya mah tinggal di sini. Main atuh ah ke rumah saya.
Kupikir dia camping di sini, tapi ternyata memang dia tinggal di daerah sini. Karena memang kulihat dari pakaiannya bukan seperti orang yang camping. Dan dia menawarkanku untuk mampir ke rumahnya.
Emang rumahnya di mana teh?
Di sana ada si Abah.
Oh gitu, rame ya teh di sana?
Lagi pada kumpul, ayo atuh.
Iya.
Sebentar aja.
Iya udah teh, ayo.
Karena dia sudah ramah menawarkanku ke rumahnya, dan juga ada abahnya atau mungkin orang tua atau siapa, sepertinya tidak sopan jika aku menolaknya. Aku pun mengiyakan. Perempuan itu berjalan duluan menuju semakin dalam daerah bukit itu. Kiri kanan kami pohon-pohon tinggi. Sebenarnya tidak melihat ada cahaya lampu ataupun rumah di sana.
Ini kesini teh jalannya kok gelap banget ya?
Perempuan itu hanya menengok ke arahku dan mengangguk tanpa berkata apapun lagi. Dia pun berhenti dan menunjuk sebuah arah di depannya, dan ketika itu aku tidak melihat apa-apa. Lalu perempuan itu memberikan telapak tangannya seperti meminta aku untuk memegangnya. Aku pun memegang tangan perempuan itu, dan tiba-tiba saja di depanku yang tadinya tidak ada apa-apa, kini tiba-tiba terlihat sebuah cahaya putih yang sangat terang. Saking terangnya hingga kelamaan, aku kesilauan dan menutup mataku. Dan ketika aku buka lagi, di depanku kini nampak sesuatu yang sangat besar, seakan-akan duduk menungguku.
Di kiri dan kanannya banyak sekali makhluk-makhluk aneh lainnya yang memperhatikanku, dan jumlahnya sangat banyak. Terlihat matanya pun merah, membelalak memperhatikanku, dan itu seperti sebuah tempat yang dipenuhi oleh sosok-sosok menyeramkan. Dan ketika ku tengok ke arah perempuan itu, astaga, kini terlihat kulit perempuan itu penuh dengan sisik. Matanya mulai memerah dan lidahnya menjulur keluar. Aku langsung melepaskan tanganku dari genggaman perempuan itu, dan seketika gambaran dari sisi yang menyerangkan itu pun hilang, dan aku langsung berlari kembali ke teman-temanku menuju tenda. Aku terus berlari, namun tak kenapa jalanan hutan ini yang harusnya sangat dekat dengan tenda kini terasa jauh. Aku terus berlari dan terasa di atas pohon seperti ada sosok-sosok hitam berbulu yang meloncat-loncat dari pohon ke pohon, dan jumlahnya tidak hanya satu dan melesat begitu hebat, sangat sangat banyak, seperti mengejarku yang sedang berlari di bawah. Dalam hati aku berdoa dan terus berdoa, sampai akhirnya dari kejauhan kulihat cahaya api unggun. Dan akhirnya aku pun sampai di tenda kembali ke teman-temanku. Teman-temanku melihatku dengan keadaan pucat dan bertanya padaku dari mana. Padahal toilet dan tenda kami pun tidak jauh, hanya berjarak beberapa langkah sebenarnya. Aku pun tidak langsung menceritakan kejadian yang kualami. Ku bilang saat itu pada temanku, aku sepertinya kurang enak badan. Dan malam itu, ketika aku bermalam di sana, aku hanya bisa terdiam, tidur di dalam tenda. Pagi pun menjelang. Semalaman teman-temanku tidak mengalami hal-hal aneh. Barulah aku ceritakan apa yang kualami semalam. Bertemu sosok, bahkan sebuah bisa dibilang kerajaan penuh banyak makhluk-makhluk menyeramkan. Dan dia berkata, kalau mau main kesini izin dulu. Memang saat itu mungkin secara perilaku kami main masang-masang tenda saja. Tidak permisi, assalamualaikum. Bertenda di sini. Dan mungkin kenapa aku yang terganggu saat itu, karena ya ketika aku buang air kecil, aku pun tidak permisi-permisi dulu.
pertama kalinya aku melihat hal gaib yang sampai sekarang tidak pernah kulupakan. Selalu merinding ketika aku membayangkan tempat itu. Tempat yang aku maksud itu adalah sisi lain, dimensi dari dunia yang kita tinggali sekarang. Dunianya mereka yang tidak terlihat.
Banyak untuk insan muda yang sudah hadir di room 159 Bandung. Terima kasih banyak. Dan juga insan muda yang selalu setia mendengarkan Nightmare Side tadi dari WhatsApp, banyak sekali. Mohon maaf kalau gak bisa dibacain satu-satu, tapi terima kasih banyak. Apalagi buat kamu yang selalu setia dengerin Nightmare Side dari zaman tadi, ada yang dari SD, dari SMP, mungkin dari kecil, dari masih remaja sampai sekarang hingga sudah berkeluarga. Terima kasih banyak apresiasinya. Dukung terus insan muda. Dan sedikit bocoran aja, kalau misalnya Nightmare Side ini dibikin sebuah game, itu pendapat kamu seperti apa insan muda? Boleh nanti dicek di story-nya Ardan Radio ya. Kita ingin tahu nih, kalau Nightmare Side dibikin game, pendapat kamu seperti apa? Mungkin bakal jadi sesuatu yang seru nih, ketika kita mengambil salah satu pengalaman dan akan kita buat menjadi sebuah game POV first person, dan kamu bisa merasakan ketegangannya sendiri. Wah, menarik nih. Kita tunggu ya tanggapan kamu insan muda ketika Nightmare Side dijadikan sebuah game. Terima kasih JNE pastinya sudah menemani di Masta selalu setiap malam Jumat. Kalau kirim paket barang, jangan lupa pakai JNE. Kalau kirim cerita seram di Nightmare Side, di Masta pamit. Saya sebagai pembaca cerita juga penyadu cerita, juga ada Guntur Karyadi sebagai produser dan penyadu cerita, juga Adin sebagai pembaca cerita, dan sound designer ada Jojo dan Berlan. Pamit undur diri. Terima kasih banyak insan muda. Sampai ketemu di Jenenat Persaid minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin. berita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.